Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Meilė tiesoje ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema ugdymo dvasingumo kontekstas. Tokiu pavadinimu 2014 metais pasirodė kūrinys. Jame įvairūs autoriai kalba šią tematiką. Tai ir buvęs Lietuvos apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Banaci, Italijos, Ukrainos, Lietuvos iškilus mokslininkai. Laidoje dalyvauja šios knygos iniciatoriai, tai Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, sveiki. To paties universiteto profesorius habilituotas daktaras Jonas Kėvišas, sveiki. Mums talkina Vilniaus universiteto docentė daktarė Zita Mažulienė, sveiki.
Sveiki.
Taigi, labai imlus pavadinimas. Aš turiu menį turininę prasme, ugdymo dvasingumo kontekstas. Kodėl kilo mintis parašyti būtent tokį kūrinį?
Na, ta mintis kažkaip tai savaime atsirado jau vien todėl, kad žmogaus ugdymas, auklėjimas, lavinimas, švietimas yra visada labai sudėtingi, imlūs ir daugiabriauniai procesai, procedūros. Ir turiu pasakyti, kad kažkaip tai galbūt netgi spontaniškai susibūrė tokių daugiau vienminčių kolektyvas tų autorių, kurie išleido faktiškai tris knygas, tris monografijas, didelės apimties, kiekviena iš jų vos ne po 500 puslapių. Ir šita tema mums daugeliui autorių pasirodė labai svarbi. Pirmosios knygos pavadinimas buvo Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Ji, reiškia, atsirado 2009 metais, vėliau buvo pakartotinas leidimas, vėliau antroji knyga Ugdymo dvasingumas, taip, 2012. Ir galiausiai Dvasingumo ugdymo kontekstas 2014 metais. Tai kitaip tariant yra trilogija. Daugiau mes galbūt ir šiais klausimais, šiom problemom kažko tai ypatingo ir neparašysim. Bet man tai pirmiausia rūpi pažymėti, kad autorių kolektyvas yra toks ir spontaniškas, ir šiek tiek tarsi atsitiktinis ir neatsitiktinis, bet sudarytas iš daugelio įvairių šalių, būtent kultūrologų, filosofų, teologų, religijos istorijos žinovų. Tai ne vien tik tai autoriai iš Lietuvos, bet ir iš Italijos, Vokietijos, Austrijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos. Tai tikrai tas darbas nenueina per niek, todėl kad sukauptas tam tikras savotiškas, vos ne europinis toks patyrimas, ką galvoja įvairių sričių žmonės, įvairių mokslų ir turinių aspiracijų individai, kuriems šita problematika yra, atrodo, labai svarbi ir fundamentinė būtent mūsų šio laikinio gyvenimo realybė.
Tai rektorius iš tiesų Lietuvos edukologijos universiteto iniciatyva parengė tokį fundamentalų pamąstymą ir minčių raišką. Ir man labai įdomu, ką profesorius Jonas Kėvišas pasakys, irgi jis yra vienas iš iniciatorių šitos trilogijos.
Kaip minėjo rektorius, iš įvairių šalių mokslininkai, tikrai žymus, žinomi mokslininkai, profesoriai, daktarai, kvalifikuoti autoriai, įsijungė, pavyko suburti tarptautinę grupę, kuri daugiau nei 10 metų gilinosi į ugdymo ir dvasingumo ryšius. Ir tie rezultatai tyrimų, kaip rektorius minėjo, yra pristatyti tose trijose knygose. Šiaip tos knygos sudomino akademinę bendruomenę. Kodėl? Jeigu kalbant apie pastarąją knygą, ugdymo dvasingumo kontekstas, ten yra išskirti reikšmingi tikrovės fragmentai. Ugdymo dvasingumas, ugdymo konteksto dvasingumas ir ugdymo dvasingumo kontekstas. Skamba labai panašiai, bet tai nepaprastai gilios, kaip čia buvo jau ir minėta, imlios savokos, kurios tikrai turi, kaip minėjo rektorius, fundamentalią reikšmę, koreguojant šiuolaikinį ugdymą, taikantis prie šiuolaikinių pasaulinių integracinių procesų. Šitos idėjos yra pakankamai plačiai ir pagarsintos. Recenzijos įvairiuose žurnaluose, sertifikatai kuriais atžymėtos mūsų monografijos, tai sertifikatai Austrijos ir Ukrainos. Taip pat problemai nagrinėti buvo skirtos 5 mokslinės konferencijos. Be to, leidiniai ir idėja pristatyta Marijos radio laidose 10-12 metais jau buvo kalbėta. Taip pat Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos mokslo akademijoje, Ukrainos nacionalinėje pedagogikos mokslo akademijoje, Kijevo Dragomanovo universitete, Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir kituose universitetuose. Šitokia plati erdvė, kurioje šitos idėjos buvo pagarsintos ir domina skaitytojus, manau, rodo tų idėjų šiuolaikiškumą ir perspektyvą į jas gilintis ir tirti. O kad šitokia sklaida, tokioje plačioje erdvėje, tai ta sklaida lemia ne tik tai pačių idėjų, gelmė, sakyčiau, bet ir tai, kad yra visose knygose platus apibendrinimas anglų kalba ir šioks toks apibendrinimas rusų kalba, kadangi yra autorių iš rytų šalių. Ir šitas tekstas tada padaro šitas monografijas prieinamas pakankamai plačiam skaitytojų ratui, todėl kelia tokį susidomėjimą.
Na, man tai atrodo, kad šitam laikotarpiu postmodernė, kai pradedama žongliruoti įvairiomis sąvokomis ir pametame ugdymo ištakų, ugdymo tie giluminiai dalykai, tai mano supratimu, iš tiesų yra labai svarbu, kad mes kalbam apie dvasingumą, nes ugdymo be dvasingumo negali būti. Nes priešingų atveju mes pametam gelminius dalykus ir reikia galų galę sugrįžti et fontes, reiškia prie ugdymo versmės. Ir visgi man įdomu, kaip jūs apibrėžtumėt dvasingumo ugdymo kontekstą. Nes klausytojai visiems, kai kalbė apie knygą, reikia ir suprasti apie ką. Tai gal jūs rektoriau?
Tai bent man atrodo, kad visa tai, kas yra susieta su tikrai gelminiais tokiais reiškiniais, kaip žmogaus dvasia, žmogaus siela ir panašiai, tai vis tik tai tos mūsų kalbos arba galų gali tekstai, kuriuos mes parašom, vienai per kitaip iškyla tam tikruose kontekstuose. Tie kontekstai gali būti patys įvairiausi – istoriniai, socialiniai, kultūriniai, apskritai netgi labai galima drąsiai sakyti, nepakartojami intymus, grinai personaliniai, taip susieti tik tai su tuo ar kitu žmogumi. Todėl vat, mums ir rūpėjo, kad vat, šitoj knygoj trečioj vis dėlto daugiau būtų atkreiptas dėmesys į tai, kaip reiškia dvasingumo arba apibrėžtis, arba idėja, galima sakyti, ar fundamentalioji vertybė, kaip jinai atsiskleidžia, kaip jinai, reiškia, sumenkėja, kaip ji pralūšta per šituos kontekstus, mūsų gyvenimo kontekstus. Jinai daugiau turi tokio užtaiso tarsi sociologinio šį, nors čia nėra ta grynoji sociologija. Ir ką mes bekalbėtume, mes dabar natūralu, kad diskutuojame apie tai, kad mūsų tas gyvenimo kontekstas yra susijęs su tuo ir su vartotojiška visuomenė, ir globalizacijos procesais, ir visais kitais dalykais. Tai kartais reiškia, jeigu tai apie dvasingumą kalbėti per nelyg pakylėtai, tai pakylėtai, be šitų sąsajų su kontekstais, tai galima sudaryti įspūdį, kad rašantis arba dėstantis šitas idėjas yra vėlgi tarsi naujas kažkoks, tai reiškia toks švietėjas, šiek tiek kunigaujantis žmogus, ir taip toliau užsimantis apskritai daugiau tų idėjų tiesiog, na, tokia, galima sakyti, ne įsodinimu arba sėja, bet faktiškai netgi tokiu primestinumu jų. Taip? Tai vat, man, pavyzdžiui, visą laiką rūpi tie dalykai, kad dvasingumą, jeigu mes kalbam kaip pedagogai, taip, dvasingumą, ar teologai, ar menininkai, ar kiti, tai vis tik tai mes turim susišnekėti kažkaip, taip, susikalbėti. Būdami vėlgi atskirų profesijų, taip, atskirų pašaukimų žmonės ir veikdami įvairiuose kontekstuose. Galų gali čia galima kalbėti ir, tarkim, ir politiką, ar partijų kažkokius atstovus, taip. Šitą kategoriją liečia juos taip pat lygiai. Ne vien tik tai, ką mes dabar įprantam, kad profesija yra žmogaus, kad yra tam tikros kompetencijos ir taip toliau, bet mes gyvenam pasaulyje pakankamai tviram ir šitie santykiai labai sudėtingi psichologiniai, niuansuoti, socialiniai, kultūriniai, aš ir kitas ir aš ir kiti, jie yra būdingi visiems.
Tai dabar reikėtų gal turbūt kreiptis pačią tą knygą. Ir apaštalinis nuncijus Luigi Banacis rašo apie dvasingumą kaip vertybių skalę. Docente Zita, gal truputėlį paskaitykite ištraukas.
Esminis pasirinkimas, kurį turime daryti nuolat ir visose dalykuose, yra pastatyti Dievą į savo egzistencijos centrą. Kiekvieną akimirką vykdant jo valią ir kreipiant į jį savo mintis, jausmus ir veiksmus. Kas taip elgesi, liudija, kad Dievas yra Dievas, o kūriniai yra kūriniai. Būtent šios vertybės skalės laikymasis leidžia kiekvienam atiduoti tai, kas priklauso, ir tinkamai vertinti baigtinius dalykus, atsiriminti į absoliutą, visų dalykų pradžią ir pabaigą. Nes tik tada, kai sąžinės danguje spindi viešpatie saulė, visi asmenys ir daiktai yra matomi tikroje šviesoje ir gali būti tinkamai mylimi. Ir priešingai, kai Dievas išnyksta iš žmogaus horizonto, jo pasaulyje apsigyvena stabai, kurie užkrauna trigubą tironiją – turtų, valdžios ir malonumų. Tada pasiduodama geismų diktatūrai ir įkliūvama į savojo ego pančius, į ligotą subjektyvumą, kuris verčia suktis vien tik apie save. Tie, kurie išeina iš savojo aš ir atsiveria kitam tu, gimdo mūsų bendrystę. Ir tik per šį brolišką santykį kiekvienas, padėdamas kitam, tampa pačiu savimi. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad toks abipusis pažinimas ir meilė yra įmanomi tik tada, kai Dievas gyvena žmonių širdyse ir persmelkia jų santykį. Todėl šventasis Augustinas sakė, tarpusavio meilė nebūtų autentiška be Dievo meilės. Žmogus myli savo artimą kaip save patį, tik jeigu myli Dievą. Nes jei nemyli Dievo, tada nemyli ir savęs. Atsistoti paskutinėje vietoje gali atrodyti kaip nuostolis, bet iš tikrųjų yra laimėjimas. Tarnauti artimui pagal Jėzaus pavyzdį reiškia atsiverti dovanoms Tėvo, kuris mums atsilygina šimteriopai, nes kaip jam padarytus dalykus priima tai, ką mes darome kitiems. Pagal šią evangelinę logiką tampame turtingi vidumi tiek, kiek save išeikvojame. Duokite ir jums bus duota. Palaimingiau duoti, negu imti.
Išties iš postmoderno pozicijos, iš vartotojiško žmogaus pozicijos, gal ir naivokai skambėtų apaštalinio nuncijaus žodžiai, bet tai rašoma apie dvasingumą kaip vertybės skalės. Išeintų taip, kad kuo žmogus daugiau tolsta nuo Dievo, to jis daugiau pasimeta, praranda tą vertinimą, kieno atžvilgiu yra vertinama. O jos skalė labai yra paprasta, tai yra pirma Dievas, paskui tu, paskui aš. Ir aš mačiau, kad profesorius norit papildyti, prašom.
Taip, čia jau rektorius minėjo apie dvasingumą kaip vertybę. Ir nuncijaus vertybių skalė, kuri čia išdėstyta labai konkrečiai, tai yra dvasiniai orientyrai. Dvasiniai orientyrai, kurie gali koreguoti ir koreguoja asmenybės brandą. Tačiau žmogus randasi tai socialinėje erdvėje, ne tik tai dvasinėje. Ir todėl reikalingi ir tie socialiniai orientyrai, kurie padėtų žmogui skleistis kaip dvasingai būtybei socialinėje erdvėje ir kaip šaltinį, kaip šaltiniu remtis va tais dvasiniais orientyrais, apie kuriuos kalba nuncijus. Todėl knygoje yra ir skiriama dvasingumo ugdymas, kuris jau šiandien nuskambėjo, ir šiandieninės knygos ir mūsų laidos pavadinimas ugdymo dvasingumas. Dvasingumo ugdymas tarsi žmogaus skatinimas žmogų asmenybės skleistis toje dvasinėje plotmėje. Ugdymo dvasingumas tai yra nagrinėjama ta aplinka, kontekstas, socialinė aplinka, kurioje skleidžiasi asmenybė ir jinai, būdama kaip dvasinė būtybė, negali skleistis vien tik materialiais reiškiniais. Jinai tuos reiškinius įprasmina ir susidaro dvasinis kontekstas, kuriame žmogus reiškiasi, gyvena, veikia socialinėje aplinkoje. Taip susiderina ugdymo dvasingumo ir dvasingumo ugdymo tos dvi erdvės kaip viena visuma, kurių kontekste ir skleidžiasi ir bręsta asmenybė, visavertiška asmenybė, saviraiški asmenybė, bendruomeniška asmenybė.
Taigi kalbam apie dvasingumą, dvasingumo ugdymo kontekstus. Ir aš dabar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną knygoje esantį straipsnį, tai akademiko Algirdo Gaižučio, ir gal paklausykim ištraukos ir paskui apie jį pakalbėsim.
Žmogaus gyvenimas nepakartojama kūrybos aktų pinė. Pati savoka create, kurti, creativity, kilusi iš lotynų kalbos žodžio creatus – daryti, gaminti, aukti, auginti. Šios sąvokos šaknys giliai augusios į praktišką gyvenimą tarsi žemę. Kūrybiškumo sąvoka ypač daug naujų reikšmių įgyjo 21 amžių diskusijose arba, kaip dabar mėgstama sakyti, diskurse. Ir dabar tas diskursas ne tik kad nemažėja, bet įsigali įvairiose srityse – filosofijoje, psichologijoje, religijotyroje, politologijoje ir kitose. Solidžiuose žodynuose teigiama, jog kūrybiškumas yra tam tikras sugebėjimas, meninis ir intelektinis išradingumas, sugebėjimas peržengti tradicinių idėjų, taisyklių, normų, pavyzdžių, santykių ir panašiai ribas ir sukurti prasmingas naujas idėjas, formas, metodus, interpretacijas ir taip toliau. Tokie teiginiai apie kūrybiškumą kaip sugebėjimą plačiai paplito ir ugdymo moksluose. Mat auklėjant ir lavinant vaikus ir jaunuolius siekiama, kad jie netaptų panašūs vieni į kitus tarsi žirniai, o sugebėtų savitai žvelgti į pasaulį ir tapti kūrybiški. Tai yra juntantis aistrą naujovėms, norintis sukurti kažką naujo. Tiesa, dėl kūrybiškumo ir naujumo, originalumo diskutuojama nuolatos, nes ne vienam šių klausimų žinovai atrodo, kad naujumas, originalumas nesas pagrindinis, pakankamas kūrybiškumo kriterijus.
Rektoriau, jūsų straipsnis vadinasi Žmogaus gyvenimas nepakartojama kūrybos aktų pynė. Ką jūs norėjot pasakyti tokio imliu pavadinimu?
Na, man atrodo, kad iš tikrųjų faktiškai tai kiekvienas iš mūsų turim be galo daug galimybių. Jeigu remtis tokią premisą, kad žmogaus prigimtis yra dosni, dėl prigimties čia daug diskutuojama, ar jinai yra tarkinta gamtinė tiesiog ta prigimtis. Bet man atrodo, iš tikrųjų, galbūt geriau laikytis tokias, kad jinai yra dosni. Ir vat tas žmogaus prigimties dosnumas yra begalinis pagrindas jo kūrybiškumui, kūrybingumui, kaip mes sakom, skleisti. Ir man tai buvo labai svarbu ir tuose pasisakymuose, straipsniuose, kuriuos aš rašau, vis dėlto atrasti tam tikrą sąlytį arba plotmę tarp būtent žmogaus dvasingumo ir kūrybiškumo, kūrybingumo. Ta prasme, kad mes gyvenam dabar tokiam laikotarpį, apie kurį jūs profesoriau paminėjot, postmoderno laikais, kada iš tikrųjų plūsteli toks begalinis, neapibrėžtas ir bekraštis kartais vertybių surelatyvinimo. Kada daug ribų tarp to, kas yra gera, kas yra prakilnu, iškilu, ir kas yra žema, kas yra primityvų, banalu, tiesiog nutrinamos arba nusitrinamos. Tai tie vat kontekstai, čia ir yra kontekstai, kuriuose pasiekti tą dvasingumo, reiškia, fundamentalumą, nėra paprasta ir nėra lengva. Tai dargi aš galvočiau, kad netgi kai kurie mūsų veiklos rezultatai iš tikrųjų priklauso ne vieno to, kaip mes reiškiamėms kaip specialistai, bet ir nuo to, kiek vis dėlto to nepakartojimo dvasinio prado slypi mumyse. Ir ko gero, jeigu kalbėti apie ar tai meno, ar estetinių vertybių, ar kitokių vertybių ypatingą svorį reikšmę, tai pasiekiama ne vien tik tai tuo, kad žmogus yra tarsi, reiškia, žinių, tam tikrų įsitikinimų, tarsi pažiūrų, reiškia, bagažas. Bet šita dvasingumo dimensija, jeigu jinai yra silpna, nusilpus, aš galvočiau, tai yra taip pat vienas iš būtent priežasčių tų kūrybos dalykų subanalėjimo, paviršutiniškumo ir galbūt naivumo.
Na, aš manau, kad jūs labai įstabiai šitoje knygoje dvasingumo ugdymo kontekstą. Skaitant šitą knygą, man atrodo, jis toks gyvas, begaliniai svarbus tas kontekstas, nes paprastai mes į kontekstus nelabai kreipiam dėmesį, bet mūsų laukia muzikinė pertrauka. Sugrįšime į laidą po trumpos muzikinės pertraukos. Thank you. Taigi vėl esame eteryje, laida Meilė tiesoje. Mes kalbam apie ugdymo dvasingumo kontekstą ir mano pašnekovai yra Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, to paties universiteto profesorius habilituotas daktaras Jonas Kėvišas ir mums talkina Vilniaus universiteto docentė daktarė Zita Mažolienė. Dabar kaip tik skambina klausytojas, prašom, klauskite.
Mums Dalia skambina iš Kauno rajono, prašome.
Visa tai, ką jūs čia kalbate apie dvasingumą, tai yra tokie nuostabūs dalykai. Labai džiugu, kad nors kada dabar jau pradedama apie tai kalbėti, nes jau tikrai dvasingumas mūsų yra labai nusiritęs, žemai. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad aukštojoje mokykloje profesoriai, dėstytojai tuo užsiima ir Luigi Bonazzi bendrauja su juo. Tai yra nuostabus žmogus, kur tikrai, jeigu atsiras ryšys tarp aukštosios mokyklos ir mokslo, ką Dievas nutarė žmonėse padaryti ir perkeisti, tai yra nuostabūs dalykai. Labai džiaugiuosi, labai dėkoju už laidą. Tiesiog esu sužavėta.
Dėkui, poniai Daliai. Ačiū Jums, kad pasakėt savo nuomonę. Profesoriu, Jūs pakomentuokit, žadėjot.
Aš taip pat noriu prisijungti prie Jūsų ir padėkoti klausytojai už tikrai labai nuoširdų ir tokį gilų pasisakymą, labai prasmingą pasisakymą, ačiū labai. O prisijungdamas prie rektoriaus minčių, aš noriu taip apibendrintai pasakyti. Kai aš komponavau knygą, struktūrą, man svarbiausiai buvo rektoriaus straipsnis, kodėl jis pirmas, kodėl jis konceptualus. Jame susiejama žmogaus kūrybingumas ir dvasingumas. Tai yra atspirties taškas, pradžia, nuo kurios galima pradėti vertinti, nagrinėti ugdymo dvasingumą. Ir šita jungtis, kūrybingumo ir dvasingumo jungtis, savaime neegzistuoja. Laterano universiteto profesorius Paolo Asolan tvirtina, kad tam pasitarnauja ta jungčiai prigimtinės žmogaus savybės – kūrybingumas, originalumas ir kitos. Be šitų savybių ta jungtis, rektoriau, būtų praktiškai neįmanoma. Jinai yra tiesiog organiškai gimusi šitos mūsų prigimties. Tačiau ir to negana. Daktarė Ligita Ryliškytė tvirtina ir labai argumentuotai įrodo, kad asmenybės brandai yra labai svarbu, kad žmogus įsitvirtintų arba, kaip jinai pati teigia, įsišaknytų dvasinėje tradicijoje. Taigi, šių visų trijų aplinkybių visuma yra pagrindas egzistuoti ugdymo dvasingumui ir apskritai aplinkos dvasingumui ir bręsti bendruomeniškai asmenybei, kas šiais laikais, postmodernizmo laikais ir pasaulinės globalizacijos laikais yra nepaprastai svarbu ir reikšminga.
Tai docente, prašom.
Bet kuris individo ugdymo būdas, ar dorinis patriotinis, ar pilietiškumo, ar estetinis ir kultūrinis ar kitas, neišvengiamai yra susijęs su fundamentaliomis egzistencijos vertybėmis. Per jų pajautimą ir suvokimą, individui atsiveria žmogiškųjų santykių sfera ir būtinybė atsigręžti į save ir save patį kurti. Šios dvi išorinės ir vidinės veiklos plotmės yra neatskirimos ir nesireiškia skyrium. Ta žmogiškųjų santykių sfera, aš ir kitas, aš ir kiti sfera, būdama be galo įvairi ir nelengvai perprantama, neegzistuoja kaip daiktas, materialus ir medžiaginis. Tai pirmiausia žmogiškųjų santykių sfera, pasikartojančių ir unikalių, emocionalių ir racionalių, tikrų ir netikrų, teisingų ir klaidinančių, pakylėtų ir žemų. Pati ši sfera vargiai ir galėtų būti vertinama kaip savaime dvasinga. Ji realybė, kurioje kiekvienas individas veikia ir tarpsta, siekia įkūnyti nepakartojimus savo gyvenimo planus. Mums norėtųsi, kad ši sfera, šis kontekstas, būtų labiau pakylėtas ir tinkamas dieviškai žmogaus paskirčiai. Tačiau jame pasireiškiantis blogis nustelbia mūsų svajones, kai pakilusi jūros banga sugriauna vaikų pastatytas smėlio pilis.
Toks iškalbingas tekstas. Gal bent vienu sakiniu.
Na, man atrodo, kad iš tikrųjų gal čia kažkas tai pasakyta ir teisingo. Bet kai jau ištari, kai parašai, iš tikrųjų, vat mes kalbam apie tuos kontekstus ir kada matai televizijoje visą tą pasaulio tokio rimto ir protingo sujaukti Ukrainoje, taip, kaip pamatai tai, kad kontekstai nuvainikuoja žmogaus apskritai, kaip minėjau, reiškia tą prakilnumą jo siekimų, jo žmogiškos paskirties, galų gale dieviško prado jame slypinčio, taip. Tai darosi be galo kartais liūdna ir apima netgi neviltis, kad mes, vat, tie pedagogai, edukologai, filosofai, kultūrologai, kitų specialybių, humanitarai, humanistai, skiriam tiek daug dėmesio ir idėjoms, ir raštams, o pasaulis tarsi eina savo tuo keliu, kurio jis visą laiką juda. Tai yra tie idealai šviesus. Paminami čia pat, taip, ir ta neviltis kartais būna didesnė ir mažesnė, bet kita vertus, mano gėlių įsitikinimu pradedi prieštrauti savo pačiam, kad vis tik tai, jeigu jau esi sukurtas tam, kad nagrinė tokius klausimus, tai galiausia ir privalai bet kokiam sąlygom, bet kokiam aplinkybėm daryti tai, kas tau privalu. Čia aš primenu kartais tokią vaizdingą metaforą, kad jeigu egzistuoja šilkverpis, taip, tai jis ten turi tą šilką turbūt reiškia verpti, taip. Tai ir mes tie patys humanitarai ir kokiai mes nepriklausytumėm ten profesijai ar vaizdžiai tariant gildijai, turim atlikti savo pašaukimo tam tikrus dalykus, savo prigimtinius arba galų gale netgi jeigu jau taip kalbėti apie gerai pavykusius kokius nors kūrinius, tai savo tokia misionierišką funkciją.
Tai norėtųsi dar atkreipti į vieną straipsnį, nors laiko liko labai mažai, Jono Kėvišo ir Vilijos Maršaitinės straipsnį ugdymo ir jo konteksto dvasingumas. Docentas, tai labai trumpai.
Švietimo pertvarkos orientacija į asmenybės sklaidą ugdymo tikrovėje skatino pripažinti individualios kultūros reikšmę ir ieškoti jos visumą rekonstruojančių teorinių pagrindų. Pasak Meilės Lukšienės, kiekvieno tautos nario kultūros lygis yra individualus, todėl švietimo sistema turėtų būti įsipareigojusi atsakingai sudaryti sąlygas individui susiformuoti, jų paties aukštą kultūros lygį, o kartu ir kūrybišką, lankstų, kritišką, konstruktyvų santykį su savo tautos kultūra ir garantuoti, kad būtų siekiama atviros asmenybės ir atviros kultūros.
Profesoriu, kodėl atkreipėte dėmesį į šią problemą?
Šiandien, kaip jau ir jūs minėjote, ir kiti kalbėjusieji, labai didžiulę įtaką ugdymui ir apskritai švietimo sistemai daro postmodernizmas kultūra. Ir todėl mes turim galvoti apie tai, kad ugdymo procesas būtų evoliucija, o ne revoliucija. Ir šiuo požiūriu aš noriu dar atkreipti dėmesį, kad šiandieninė mūsų edukologija, kaip ir savo kalboje pasakytoje Europarlamente sako Benediktas XVI popiežius, taip, šiandien ryškėja žmogaus asmens koncepcija atskirta nuo socialinio ir antropologinio konteksto. Jeigu mes šito nesugebėsim mūsų edukologijoje įtvirtinti ir realizuoti, mūsų edukologija tikrai gali didėti atotrūkis tarp žmogaus, kaip rektorius čia minėjo, gyvenimas eina savo, mes rašom straipsnius, darom knygas. Va šitą atotrūkį reikia įveikti ir aš manau, kad šiandien buvo daug kalbėta apie dvasinius orientyrus, liko nepakalbėta apie socialinius orientyrus. Čia yra labai vėl sudėtinga problema, bet čia ateities klausimas.
Laidų darbus. Tai dabar labai norėtųsi išgirsti dar Šiaulių vyskupo Jono Bartulio mintį. Prašom, docente.
Ugdymas turi būti formuojamas remiantis protu, vadovaujantis meilė ir tiesa. Tačiau, kad tai pasiektume, Benedikto XVI žodžiais tariant, turime save suvokti kaip vieną šeimą, kuri bendradarbiauja tikros bendrystės dvasia, kurią sudaro subjektai ir kuri randasi iš Dievo suburiančio žodžio. Toks ugdymas – svarbus gyvenimo kelio uždavinys, kurį turime išspręsti ir taip savo pastangomis prisidėti, kad pasaulis taptų šiek tiek šviesesnis bei žmogiškesnis. toks dieviškųjų dorybių, tikėjimo, vilties ir meilės link einantis pasaulis, tampa tinkamu kontekstu jaunų žmogaus ugdymui, kylančiam iš dvasinės žmogaus prigimties ir šią prigimtį tobulinančiam.
Taigi yra išleista paskutinė, turbūt 14 metų, aišku, knyga Ugdymo dvasikumo kontekstas, tai Lietuvos edukologijos universiteto iniciatyva. Šis kūrinys pasirodė ir mes įsiklausykime ugdymo dvasingumo kontekstas. Galvokime apie tuos sąveikiančius sandus, galvokime apie ugdymo dvasingumo kontekstus, nes jie kartais filtruoja, iškreipia esminius dalykus ir mes juose neretai pasimetome. Šiandien noriu padėkoti studijos svečiams, tai Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui akademikui Algirdui Gaižučiui, profesoriui habilituotam daktarui Jonui Kėvišui, Vilniaus universiteto docentai daktarai Zitai Mažulieniai. Iki susitikimų lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.